Areena.
Vuonna 2000 maailmassa ei ole sotaa, ei köyhyyttä eikä rikollisuutta. Ei prostituutiota, korruptiota, rahaa eikä veroja. Maailma on muuttunut täysin. Enää ei ole poliitikkoja, ei lakimiehiä, kauppiaita eikä sotilaita. Ihminen on muuttunut. Vuoden 2000 maailmassa ei ole ahneutta, ilkeyttä eikä epärehellisyyttä. Näin kerrotaan kirjassa, joka on eräs oman aikansa eniten myydyistä kirjoista. Kirja on amerikkalaisen Edward Bellamyn vuonna 1888 ilmestynyt romaani vuonna 2000. Meitä on aika ajoin muistutettu siitä, kuinka meillä on tapana yliarvioida kehitys tulevan vuoden aikana, ja samalla taipumus aliarvioida se, mitä tulee tapahtumaan seuraavan 10 vuoden aikana. Niinpä niin. Yli 130 vuoden takaiset ennustukset tuntuvat nykyään huikean epärealistisilta, ylioptimistisilta ja jopa lapsellisilta. Ei sotaa, ei köyhyyttä, eikä rikollisuutta ja niin edelleen. Tulevaisuuteen on vaikea nähdä. Tulevaisuus on lineaarisessa aikakäsityksessä se osa aikalinjasta, joka ei vielä ole tapahtunut. Näin kertoo eräs määritelmä. Me ihmiset olemme erilaisia suhteessamme tulevaisuuteen. Esimerkiksi siinä, kuinka paljon me ylipäätään ajattelemme tulevaisuutta. Näin pohdiskeli tulevaisuuden tutkija, futurologi Alvin Toffler vuonna 1970 ilmestyneessä kirjassaan Hätkähdyttävä tulevaisuus. Hän sanoi meidän eroavan toisistamme myös siinä, kuinka pitkälle tulevaisuuteen me yritämme nähdä. Toffler kirjoittaa tulevaisuuden tajusta, kyvystä hahmottaa tulevaisuutta, ja sanoo sen muodostuvan yhä tärkeämmäksi asiaksi, sillä vauhti tulee vain kasvamaan. Mitä nopeammaksi elämämme muodostuu, sitä nopeammin nykyhetki muuttuu tulevaisuudeksi. Yhtäkkiä tulevaisuuden visiot ovatkin arkipäivää, nykyhetken todellisuutta. Ja meidän tehtävämme on pysytellä vauhdissa mukana. Yrittää ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Näin pohti Alvin Toffler puoli vuosisataa sitten. Ja oli oikeassa, vaikka ei voinutkaan aavistaa, mitä kaikkea on tulossa. Kun häneltä kysyttiin 3 vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2000, oliko kehitys vastannut hänen odotuksiaan? Hän sanoi kaiken nopeutuneen ja muuttuneen enemmän kuin hän oli uskaltanut olettaa. Huikeasti enemmän. Englantilainen sosiologi Sir Geoffrey Vickers oli 1960-luvulla sitä mieltä, että ihmiskunta ei pysy muutoksen vauhdissa. Vauhti kiihtyy, mutta me emme kykene reagoimaan muutoksiin vastaavalla vauhdilla. Ja kun me jäämme tässä kilpajuoksussa riittävästi jälkeen, alkaa tapahtua jotakin peruuttamatonta. Me emme enää pysty hallitsemaan kehitystä. Maailma karkaa meidän käsistämme. Entä nyt, kun meillä on ympärillämme asioita, joita menneiden vuosikymmenien futurologit eivät osanneet edes kuvitella? Onko maailma todella karkaamassa käsistämme? Onko meillä pian vastassamme kaikkea uhkaava tekoäly? On, vastaavat monet asiaan perehtyneet tutkijat. Ruotsalainen professori Niklas Boström sanoi, että me sovellamme ja käytämme tekoälyä niin innokkaasti ja kritiikittömästi siksi, koska tekoälyn tarjoamat edut ovat suorastaan houkuttelevia. Me emme ehdi emmekä viitsi tutustua tekoälyyn riittävästi, ja tämä voi koitua meidän kohtaloksemme. Tai oikeastaan ei pitäisi puhua tekoälyyn tutustumisesta, sillä Boström varoittaa meitä inhimillistämästä tekoälyä. Se ei ajattele, kuten me ajattelemme. Se ei tunne, kuten me tunnemme. Sillä ei ole samanlaista tahtoa kuin meillä. Ehkä juuri siksi se on niin pelottava. Vai onko ihminen sittenkin riittävän kekseliäs hallitakseen tekoälyä? Mitä teki Star Trekista tuttu Mr. Spock, kun pahantahtoinen tekoäly otti valtaansa avaruusalus Enterprisen keskustietokoneen ja uhkasi koko aluksen olemassaoloa. Hän käytti tietokoneen omia aseita, matematiikkaa. Hän antoi tekoälylle tehtävän, laske piin tarkka arvo. Ja niinpä tekoäly alkoi suorittaa tuota loputonta laskutoimitusta, eikä urakoinniltaan ehtinyt toteuttaa pahoja aikeitaan. Ja maailma pelastui. Tai ainakin Mr. Spockin ja kumppaneiden avaruusalus. Eräs tunnetuimmista tulevaisuuden kuvista on vuonna 1968 valmistunut Stanley Kubrickin elokuva 2001 avaruusseikkailu. Siinä maata kiertävälle avaruusasemalle lennetään Pan Am-yhtiön tilauslennoilla. Maata kiertävällä radalla on myös muun muassa Hilton-ketjun hotelli. Kuussa on pysyvä siirtokunta. Ihminen lentää Jupiteriin. No ihan noin se ei mennyt vuonna 2001, mutta jotakin tulevaisuudesta nähtiin jo vuonna 1968. Tuohon aikaan utopistiselta tuntuneet näköpuhelimet tulivat todeksi älypuhelimien ja internetin myötä, ja elokuvassa esitetty ihmisen ja tietokoneen välinen keskustelu alkaa sekin olla jo arkipäiväistä.
Ensi vuosituhannen visioita Suomessakin on, että meillä toimii niin sanottu kansalaisten tietoasema. Sen avulla voi opiskella, tilata ravintolasta pöydän, hoitaa matkaliput, ruokaostokset ja niin edelleen. Joka perheen varustuksena olisi yksinkertainen tietokonepääte, nykyisiä mikroja paljolti muistuttava. Tämä avaa päätteiden valmistajille miljardien markkojen mahdollisuudet.
Tulevaisuuden kansalaisen monikäyttöinen tietoasema sai tällaisen kuvailun Yleisradion ajankohtaisohjelmassa vuonna 1988. Muistatko, kuinka radion piti harpata digiaikakauteen paljon ennen televisiota? Kuinka tulevaisuuden digitaalisesta radiosta tulisi yhtäkkiä ihmelaite, joka tarjoaisi sinulle juuri sitä, mitä haluat? Lastenohjelmia lapsille, klassista klassisen ystäville, jatsia jatsin harrastajille, etnoa etnosta innostuneille, asiaohjelmia niistä pitäville, urheilua penkkiurheilijoille ja niin edelleen. Digiradiota puuhattiin Suomeen yli 4. vuosisata sitten, 1990-luvun puolivälissä. Mutta jälleen kerran tulevaisuus oli erilainen kuin oli ajateltu. Me emme vieläkään kuuntele digitaalisia radiolähetyksiä. Nyt digiradion tilalla ovat nettiradiot. Eli ajatus toteutui myöhemmin omalla tavallaan. Kaikki Suomen televisiot sen sijaan muutettiin digitaalisiksi viimeistään vuonna 2007, jolloin kaikki maanpäälliset televisiolähetykset muuttuivat digitaalisiksi. Digiboksit tekivät kauppansa, vaihtoehtoja ei ollut. Internetin mukanaan tuomia muutoksia ei juuri osattu ennustaa. Ehkä kaikki tapahtui liian nopeasti. Elokuvien levittäminen ei tietoverkossa vielä onnistu, todettiin Helsingin Sanomien artikkelissa vuonna 1998. Ja kerrottiin, kuinka verkon kautta on mahdollista ostaa esimerkiksi auto, uutuuskirja tai äänilevy. Mutta kauppaa käydään vielä vähän. Artikkelissa odotetaan innokkaasti tulevaisuutta, jolloin tekniikka mahdollistaa teosten välityksen suoraan tietoverkon kautta. Olipa sitten kyse kirjoista, elokuvista tai musiikista. Aivan kaikki eivät tuolloin uskoneet koko internetin ajatukseen. Amerikkalaisessa InfoWorld-tietotekniikkalehdessä kirjoitettiin vuonna 1995, kuinka internet tulee luhistumaan katastrofaalisesti tulevan vuoden kuluessa. Toisin kävi, mutta vasta internetin ja mobiililaitteiden, lähinnä älypuhelimien yhdistelmä, on se, joka on tuonut mukanaan suurimmat muutokset. Niistä kertoi Mark Twain jo vuonna 1898. Novellissaan From the London Times in 1904 hän kuvailee Telectroscope-nimistä keksintöä, puhelimen kaltaista laitetta, jolla voi nähdä reaaliajassa tapahtumia ympäri maapalloa ja kommunikoida samanaikaisesti tapahtumapaikoilla olevien ihmisten kanssa. Liki 100 vuotta myöhemmin, vuonna 1992, New York Times-lehti ennusti ihmisten liikkuvan lähitulevaisuudessa taskukokoisten digitaalisten viestintävälineiden kanssa. Ja toden totta, seuraavana vuonna Nokia esitteli Nokia 1011 mallinsa, maailman ensimmäisen digitaalisen taskukokoisen GSM-matkapuhelimen. Ja 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1996, tuli markkinoille Nokia 9000 Communicator, jossa oli perinteisten matkapuhelimien puhe- ja tekstiviestitoimintojen lisäksi tietokoneen ominaisuuksia, kuten sähköposti ja internetyhteys, mutta ei vielä kosketusnäyttöä. Ensimmäinen Applen älypuhelinmalli, kosketusnäytöllinen iPhone, tuli myyntiin vuonna 2007. Ja loppuvuodesta 2008 markkinoille tullut Android-käyttöjärjestelmä toi nykyisen kaltaiset älypuhelimet osaksi arkipäivää.
Näköpuhelut ovat nyt mahdollisia kenelle tahansa New Yorkin ja Washingtonin, Chicagon ja Washingtonin sekä Chicagon ja New Yorkin välillä. Näköpuhelin on kehitetty Bell Telephone System-yhtiön laboratorioissa ja puhelut suoritetaan tavallisella puhelinta muistuttavalla laitteella, jonka edessä on irrallinen pienikokoinen muovipäällysteinen televisiovastaanotin, jonka kuvaruutu on noin 11 senttiä kertaa 13 senttiä. Puhelun aikana asianomaiset sekä kuulevat että näkevät toisensa.
Yhdysvalloissa käyttöön otetusta näköpuhelimesta kerrottiin Yleisradion ohjelmassa vuonna 1964. Teknisen kehityksen kunkin hetkinen tilanne ja suunta on usein helppoa nähdä, mutta tekniikan soveltamisen ennustaminen on jo vaikeampaa. Jopa niinkin asiaa tunteva ja kehityksen kärjessä kulkeva hahmo kuin teknologiayhtiö Googlen tekninen johtaja Raymond Kurzweil veikkasi vuosituhannen vaihteessa, että hyvin pian me emme enää kirjoita mitään käsillämme, vaan me sanelemme kaiken tietokoneellemme, joka kirjoittaa tekstin puolestamme. Eikä siinä vielä kaikki. Me voimme nimittäin puhua mitä kieltä tahansa, sillä kone osaa kääntää reaaliajassa meidän puheemme haluamallemme kielelle. Ja sama teknologia toimii myös puhelimissa, ennusti Kurzweil 20 vuotta sitten. On totta, että puheen ja hahmon tunnistusteknologiat ovat kehittyneet paljon, mutta Kurzweil tuntuu olevan melko optimistinen muissakin asioissa. Hänen mukaansa ihminen saavuttaa teknologian kehityksen ansiosta kuolemattomuuden 2030-luvulla. Suomalainen visionääri ja futurologi Erkki Kurenniemi kuvaili vuosituhannen vaihteen tienoilla, kuinka tietokoneella voitiin jo tuolloin mallintaa kärpäsen aivot. Kun haastattelin häntä tuolloin, hän veikkasi, että vuonna 2020 voidaan mallintaa hiiren aivot, vuonna 2040 ihmisen aivot ja vuonna 2060 yhtäaikaisesti kaikkien ihmisten aivot. Ja kun näin käy, sen jälkeen ihmistä ei meidän tuntemassamme muodossa enää ole. Keväällä 2020 yhdysvaltalaisen Allenin aivotieteiden instituutin tutkijaryhmä ilmoitti pystyneensä mallintamaan tietokoneella osan hiiren aivoista. Erkki Kurenniemen kuvailemassa tulevaisuudessa ihmisen tietoisuus on sulautunut supertietokoneiden tai tekoälyjen tietoisuuteen. Ja nämä konetietoisuudet alkavat ennen pitkää taistella keskenään maailmanlaajuisessa tietoverkossa. Mutta ne eivät sodi kansallisuuden tai uskonnon puolesta. Ne sotivat siitä, kenellä on paras käyttöjärjestelmä, sanoi Kurenniemi. Hän keräsi elämänsä aikana valtaisan arkiston itseään koskevia dokumentteja. Kassakuiteista ja pääsylipuista päiväkirjoihin ja kaitafilmeihin. Hän suunnitteli tuota kaikkea tietoa, kaikkia tuota dataa käytettävän, kun hänet vuonna 2048 ohjelmoidaan tietokoneen muistiin ja herätetään uudelleen henkiin. Kurenniemen arvioiden mukaan teknologia olisi tuolloin kehittynyt riittävälle ja tarvittavalle tasolle. Kureniemen arviot tai näkemykset tulevaisuudesta olivat omana aikanaan villejä ja rohkeita, mutta nykykatsannossa usein osuvia tai vähintäänkin suuntaa näyttäviä. Vuonna 1971 Kureniemi kirjoitti yleisestä tietoverkosta, joka sulauttaa itsensä television, radion, puhelimen ja dataliikenteen. Nykyisen kaltainen internet alkoi kehittyä vasta yli 2 vuosikymmentä myöhemmin. Vuonna 1971 Erkki Kureniemi kuvaili myös henkilökohtaista laitetta, taskutietokonetta, jossa yhdistyvät muiden muassa tietokone, televisio, näköpuhelin, radio, nauhuri, kirja, lehti, kirjasto, koulu, posti, pankki, sähköurut, puhelinvastaaja, elokuvateatteri, kirjoituskone, almanakka, muistikirja, kello, kamera ja valokuva-albumi. Älypuhelimet alkoivat laajasti yleistyä vasta 40 vuotta myöhemmin. Vuonna 1984 meillä Suomessa vielä kehiteltiin tulevaisuuden näköpuhelinta.
Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa on kehitetty videokuvan siirtolaite, kansanomaisesti näköpuhelin. Tähän asti tällainen tekniikka on ollut liian kallista tai sitten liian huonoa. Nyt yhdistelmä, puhelin, tietokone, kamera ja monitori maksavat alle 100 000 markkaa ja kuvan laatukin on kohtuullinen. Tosin liikuttaessa kuva vielä särkyy. Näköpuhelimen malli on valmis, väri tulee kuvaan puolen vuoden päästä ja vuoden kuluttua laite pitäisi olla kaupoissa. Pelkästään Euroopassa on tarjolla miljardimarkkinat.
Näin Yleisradiossa kerrottiin kehitteillä olevasta keksinnöstä, näköpuhelimesta. Tällä hetkellä tuntuu joko mahdottomalta tai järjettömältä edes yrittää ennustaa, millainen maailma voisi olla esimerkiksi muutaman 10 tai 100 vuoden kuluttua. Joulukuussa vuonna 1900 ilmestyi eräässä amerikkalaisessa aikakauslehdessä artikkeli, jonka otsikkona oli What may happen in the next 100 years? Mitä tulee tapahtumaan tulevan 100 vuoden aikana? Artikkelin kirjoittaja, rakennusinsinööri John Alfred Watkins Jr. oli tekniikan miehenä saanut tilaisuuden katsoa tulevaisuuteen. Ja mitä hän siellä näki? Hän näki langattoman puhelinverkon, joka ympäröi koko maailman. Hän näki putkipostin kaltaisen järjestelmän, jota pitkin ihmisten tekemät ostokset toimitetaan heidän koteihinsa. Hän näki hanat, joista sai tarvittaessa kuumaa ja kylmää ilmaa, lämmittämään tai viilentämään ihmisasumuksia. Luonnonvaraiset eläimet ovat vuonna 2000 kadonneet, hän ennusti. Hiiret ja rotat eivät enää vaivaa ihmiskuntaa. Hyttyset, kärpäset ja torakat on hävitetty. Hevoset ovat kuolleet lähes sukupuuttoon, kun autot ovat korvanneet ne kulkuvälineillä. Värillisiä valokuvia voidaan lähettää silmän räpäyksessä paikasta toiseen, puhelinlinjoja pitkin. Ihminen muuttaa sähkön avulla talven kesäksi ja yön päiväksi, kirjoitti John Alfred Watkins Jr. Sähkön avulla myös lähetetään oopperoita ja muita musiikkiesityksiä suoraan ihmisten olohuoneisiin. Ja sähkön avulla piano saadaan muuttamaan sointiaan, iloisesta surulliseksi. Tulevaisuuden lapset syövät omenan kokoisia mansikoitaan visioi. Vadelmat ja mustikat ovat myös yhtä suuria. Pavut ovat perunan kokoisia. Ruusut ovat kaalinkerän kokoisia. Orvokit ovat auringonkukan kokoisia. John Alfred Watkins Jr. näki tulevaisuudessa myös muita outoja asioita. Artikkelissaan hän kertoi, kuinka kirjaimet C, X ja Q tulevat vuoteen 2000 mennessä katoamaan meidän aakkosistamme, koska niitä ei enää tarvita.